Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Integrimi i serbëve të Veriut duhet të bëhet vetëm sipas planit Ahtisari, thot për programin ton kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Vdekshmëria foshnjave në Kosovë mbetet në nivele të larta, zyrtarët shëndetësor premtojnë adresim të problemit. Fuqit perëndimore rrisin presionin ndaj Iranit për shkak të çështjes bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Gazpromit rus Aleksej Miller do të vizitoj Serbinë më 28 shkurt për të diskutuar ndërtimin e tubacionit të gazit rrjedha i jugut, raporton agjencia Itertas. Më 20 shkurt, kuvendi i Serbisë ka miratuar një ligj i cili rregullon ndërtimin e rrjedhës së jugut. Sipas Itertasit, njërin nga seksionet e tubacionit do të kalojë në Kosovë nga qyteti i Nishit për të furnizuar me gaz Kosovën dhe Maqedoninë. Më shumë se 60 njerëz janë vrarë të enjtën në Damask në njërën prej ditëve më vdekjeprurëse prej se ka nisur kryengritja siriane gati 2 vjet më parë. Mediat shtetërore kanë thënë se 53 njerëz kanë humbur jetën pas shpërthimit të makinës bombë pranë selisë së partisë në pushtet Bath dhe ambasadës së Rusisë. Aktivistët antiregjim kanë thënë se numri i të vrarëve është 59, vazhdon ende të mbetet e paqartë se kush është përgjegjës për sulmin. Së paku 8 njerëz janë raportuar të vrarë në një tjetër sulm në Damask, i cili po ashtu ka ndodhur të enjtën. Irani po përballet me presion në rritjen nga fuqitë botërore pas një raporti të ri të Kombeve të Bashkuara, i cili vënë pas se Republika Islamike ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara në uzinën e saj kryesore të pasurimit të uraniumit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se veprimi i Iranit është hap provokues, ndërsa Britania e ka quajtur shqetësim serioz. Teherani hedh poshtë përpjekjet për krijimin e armës atomike. Presidenti i Egjiptit Muhammed Morsi ka lëshuar një dekret për fillimin e zgjedhjeve parlamentare më 27 prill dhe mbarimin e tyre në muajin qershor. Dekreti i bën të ditur se votimi do të zhvillohet në 4 faza. Fushata zgjedhore do të zhvillohet në një Egjipt të ndarë thellë midis partive islamike të cilat mbështesin presidentin dhe atyre laike që thonë se vendi nuk ka përmbushur synimet demokratike të revolucionit të vitit 2011. Qeveria e Venezuelës ka bërë të ditur se presidenti Hugo Chavez vazhdon të ketë probleme me frymarrje. Ministri për informim Ernesto Villegas ka thënë se trajtimi i deritashëm nuk i ka sill shumë përparim. Chavez është kthyer të hënën në Caracas pas operacionit të katërt nga kanceri në kub dhe pas më shumë se 2 muaj qëndrimi në një spital të Havanas. Chavez ka udhëhequr Venezuelën gjatë 14 vjetëve të fundit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valerna.
Zenel, a vazhdon të komentohet në gazeta takimi i fundit Thaçi Daçiç?
Po, Valerna, në këtë kuadër e përditshme e zëri ka shfaqur dyshimin se kryeministri Hashim Thaçi me homologun e tij serb Ivica Daçiç kanë arritur në Bruksel një marrëveshje e cila aktualisht po mbahet në konspiracion nga të dyja palët dhe nga ndërmjetësuesia bisedimeve baronesha Katrin Ashton. Gazeta vlerëson se për arsye të ruajtjes së qetësisë së brendshme nuk u dha asnjë detaj gjatë takimeve të fundit që mbajtën të martën dhe të mërkurën. Mosdhënia e asnjë deklarate u bë me qëllim nga Bashkimi Evropian sepse si stekson zëri bëhet fjalë për koncesione të dhimbshme për veriun e Kosovës. Marrëveshje kjo që jep veriut një autonomi, një Ahtisari plus apo një Republika Srpska. Burimet gazetës zëri në Bruxelles kanë bërë të ditur se Pala Serbe ka kërkuar që ky asociacion të përfshijë të gjitha komunat serbe në Kosovë, por me kundërshtimin e palës kosovare, fillimisht janë pajtuar që të jetë një asociacion i përbër vetëm nga 4 komunat serbe në veri. Një qytetar ndërkombëtar i ka thënë të përditshme zëri se këtë ka pranuar edhe palja kosovare, ndërsa në takimin e radhës më 4 mars do të ketë një marrëveshje më të detajuar rreth asaj se çfarë kompetencash do të kenë komunat veriore në këtë asociacion. Balona.
Si e komentojnë gazetat pushimin e hetimeve për rastin e hotelit Grand Zenel?
Përdisni nga Kosova sot Valona vërson se lajmi prehapur para pak muajsh se zëvendës kryeministri të parë Begjet Pacollit i ishte kërkuar rishfet për çështjen e privatizimit të Grand Hotelit, pati bërë një bujë të madhe në opinion publik, ndërsa vendimi i prokurorës ndërkombëtare për pushimin e hetimeve për këtë çështje la vrag të mëdha, sepse të gjitha ata persona që ishin përfshirë në këtë çështje nga ana e njeriu të dytë të qeverisë për një kohë si eshin në syte opinionit publik si keq përdorues të parasë së buxhetit. Gazeta vlerëson se po të sundon të ligji së drejtës, dikush dhe duhet i tjetë të përgjithësi për këtë çështje e cila që është ndruar në një aferë. Si pas Kosovë sot në një vend ku flet ligji, kjo çështje nuk do të mbetë i pol në shkuar dhe jo të mbyllej si kur nuk ka ndodhur asgjë. Balona?
Qar mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmi ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë arrestimin e tre personave të dyshuar për grabitjen e një banke në Prishtinë, në mesin e cilve, siç ka mësuar gazeta, është edhe një pjesëtar i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Gazeta ka mësuar nga burime policore se bëhet fjalë për një bandë të organizuar mirë që ka kryer shumë plaçkitje në Kosovë, veçanërisht në Prishtinë. E përditshme ekspres shkruan në numrin e sotëm se për arrestimin e agjentit të AKIS është njoftuar drejtori i kësaj agjencie, Bashkim Smakaj dhe krerët institucional.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. Integrimi i serbëve të komunave veriore duhet të kalojë përmes ofrimit të veçqeverisjes lokale sipas planit të presidentit Ahtisari, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në këtë intervistë Haradinaj flet edhe për dështimin e arritjes së koalicionit me PDK-n si dhe reformat zgjedhore në Kosovë. Me zotin Haradinaj ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Haradinaj, tashmë ka përfunduar edhe randi fundit në kuadër të takimeve ndërmjet kryeministrave Thaçi e Daçiç. Cili është vlerësimi juaj për rezultatet e këtij takimi?
Ne jemi ndjeni për ndjeshmërinë e dialogut, edhe po ashtu ndjeshmërinë e temave. Kuptohet me rëndësi se të gjitha temat janë hap edhe ka një progres. Ne nuk kemi kohë, kurkush nuk ka kohë në Ballkan. Nuk ka kohë Kosova, s'ka kohë Serbia, andaj është me interesi temat përshpejtohen dhe zgjidhen, është interesin e zgjidhe. Pra edhe ne shpesojmë që nuk do të humbet kohë me u zgjidhë temat që është rrugë.
Para takimit ishte thënë se do të kërkohet një zgjidhje për shuarjen e strukturave të sigurisë që Serbia ka ngritur në pjesën veriore. Si mund të shuhen këto struktura nëse kjetë parasysh pozicioni Beogradit zyrtar, por edhe qëndrimi i serbëve lokal në veri?
Po, qëndrimi i Beogradit zyrtar nuk ka bazë ligjore. Në asnjë nga dokumentat ndërkombëtar apo edhe dokumentat e Kosovës themelor nuk ka bazë ligjore. Të thotë vetë veprimtaria e strukturave të ashtu quajtura të sigurisë në veri është jo ligjore. Edhe Serbia obligohet në bazë të obligimeve të veta dhe në bazë parimeve të veta për avancim në procesin e integrues të BE-s që të respektojë ligjet e parimet ligjore. Atë që po bën Kosova është se duke pas parasysh ndjeshmërinë e zhvillimeve dhe të temave të për çfarë po flasim, po reflekton një kujdes të madh që me ardhë deri te zgjidhjet e duhura në mënyrë që me u integru qytetarët e Veriut në jurisdikcionin, në rendin dhe ligjin dhe në gjitha ato që parashë kushtetuta e Kosovës dhe pakuja e Tisajit të integruar në kushtetutën e Kosovës, e që është një veçqeverisje komunale, pra lokale për Serbërinë.
A mund të shkojë kjo veçqeverisje lokale për te i planet të presidentit Ahtisari në atë që cilësohet si një status i veçantë për Veriun?
Nuk është një veprim ose një drejtim i duhur, me qenë se plani Ahtisarit në kohën kur është hartu edhe kur është aprovu për ne nga ona jonë, ka para pas zgjidhjet e duhura për serbët në tërë Kosovën edhe në veri. Pra, mendojmë se zbatimi i zgjidhjeve që në para panë pak ona Ahtisarit është zgjidhja duhur.
Cili konsiderojnë se do të jetë roli i bashkisë ndërkombëtare, pasi që autoritetet e shtetit të Kosovës nuk kanë shtrirje atje, si do të shpërbëhen këto struktura?
Kosova edhe Prishtina zyrtare ka tregu një pjekuri të madhe dhe një kujdes që mos të merë veprime unilaterale me zhjithë qështjet që na preokupojnë në veri. Për këtë besoj se Kosova meriton një përkujdesje të madhe të bashkisë ndërkombëtare, që këto tema të zgjidhen në interes të qytetarëve të Veriut edhe të Kosovës, po në interes proceseve integruese. Pra, Prishtina zyrtare nuk ka bërë asnjë veprim përmes cilit ka mujt me vështirësu gjetjen e zgjidhjeve. Por Prishtina zyrtare po ashtu është e aftë dhe e gatshme që të përmbush përgjësitë e veta që ka në tërë territorin e vet.
Intervistën e plotë me Zotin Haradinaj mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndonë se shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka shënuar rënje krahasuar me vitet paraprake, zyrtarët shëndetësor thonë se ajo mbetet në nivel të lartë. Të njëjtën në Prishtinë është mbajtur një debat për strategjinë e uljes së mortalitetit të foshnjave, ku është folur edhe për shkaqet që çojnë në vdekje. Ariana Kasapolli ka përcjell debatin.
Derisa në Kosovë në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë së foshnjave ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Në një debat organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe UNICEF-i, është folur për strategjinë e uljes së shkallës së mortalitetit në vend. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se synimi i institucionit që ai udhëheq është që të ulë sa më shumë numrin e vdekjeve të foshnjave të posalindura.
Ne kemi një strategji shumë të qartë e cila është e bazuar në zotimin tim që unë kam shkruar edhe në konferencën ndërkombëtare në Washington për zotimin për mbijetesën e shtuar të foshnjave, mbështetet në strategjinë që Ministria e Shëndetësisë ka për shëndetin nanës dhe fëmijëve. Do ta dizajnojmë edhe një plan operativ 5 vjeçor, në cilin një shumë konkrete do t'i adresojmë çështjet një nga një.
Ndërkaq Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv neonatal në QKUK, bën të ditur se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë është e lartë, por krahasuar me vitet paraprake ka rënje të dukshme.
Kam nisur nga fakti se un mbaj mend edhe periudhën e para luftës kur shkalla e vdekshmërisë ka qenë shumë e lartë, kur në vitin 88 kemi një shifër prej 53 promil që ka qenë vdekshmëria e foshnjëve. Në atë kohë ne kemi trashëguar që viti i luftës na kanë zënë me një shkallë mortalitetit prej 31 promilve, ku me përveshjen tonë gradualisht kemi arritur që ta zvoglojmë. Për vitin e kaluar kemi në dikon 17.4 promil. Kjo nuk ka vend për vetknaqësisë, ndër shkallë e lartë por kemi qenë në shkallat më të larta.
Zonja Hoxha gjithashtu jep hollësi rreth asaj se cilat janë arsyet e vdekshmërisë së foshnjëve në Kosovë.
Shkaku i vdekshmërisë foshnjëve deri në 50% rasteve nga gjitha shkaqet, pra janë vdekjet për shkak prematuritetit dhe shkaktarëve të tij, edhe infeksion në të marrin pjesë në një përqindje anomalit kongenitale, që për shumë anomali kongenitale nuk e mundësi dhe t'i ofrojmë kushte. Janë rastet kardiokirurgjike, cilat kërkojnë qendrat specializuara kardiokirurgjike.
Zyrtar në UNICEF kam bërë të ditur se problematika e mortalitetit tek foshnjet është globale dhe se si pas tyre rënja e numrit të vdekjes e foshnjeve kërkon kohë. Agron Gashi shpjegon.
Po, trendet e rënjes marrin kohë. Në edhe nivelin global, si që përmendim, është shënuar rënje, sidomos në dy dekadat e fundit. Me gjithat, shkala e vdekshmërisë edhe nivelin global, edhe në këtë kontekst, edhe Kosovë është edhe duhet të adresohet, një që të shpëtojmë sa më shumë jetra dhe të ju mësojmë fëmijëve një fillim të shëndosh, po edhe të përkrojmë fëmijë që të arrinë potencialin e tyre të plot zhvillimor.
Si do qoftë, si pas kreu të Ministrisë të Shëndetësisë Ferid Agani, synimi i kësaj ministrie është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 promila. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Integrimi i serbëve të Veriut duhet të bëhet vetëm sipas planit Ahtisari, thot kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Vdekshmëria foshnjave në Kosovë mbetet në nivele të larta, zyrtarët shëndetësor premtojnë adresim të problemit. Fuqit perëndimore rrisin presionin ndaj Iranit për shkak të çështjes bërthamore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.